Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, Daniel, at magandang umaga ba at maganda ba ang sikat ng araw dyan sa Kabisera?
Magandang umaga sa iyo, Maridel. Napakaganda ng araw ngayon dito sa Canberra dahil papalo sa 17 to 19 degrees ngayong hapon. Pero ang medyo challenging ay yung pagigising ka sa umaga kasi napakalamig.
At syempre, nung madilim pa, parang alas 7 pa lang yata nagbubukang liwayway ngayon.
Oo, lalo na this coming weekend, officially mag-start na yung winter no dito sa Australia.
Oo, maganda rin ang timing kasi Sabado, hindi ba?
Makakatulog ka ng mahaba-haba.
Pwedeng mag-inat-inat ng hanggang alas 9 ng umaga.
Oo, tama. Panahon para mag-sleep in.
At syempre, habang kumakagat na ang lamig, kakagat na rin ang mga samot-saring kaganapan, lalo na sa embahadang magiging abala dahil syempre, ang buwan ng Hunyo, hindi lamang araw ng kalayaan, kundi kaarawan ng isa sa mga mahalagang nilalang sa ating kasaysayan.
Oo, tama yun, Maridel. So magkakaroon ng flag raising at wreath laying ceremony in commemoration of Philippine Independence Day at anniversary ng kapanganakan ni Dr. Jose Rizal on 8th of June sa Philippine Embassy Grounds at magkakaroon naman ng Philippine Independence Ball na organized ng FCCACT, an organization dito sa Canberra in partnership with the Philippine Embassy sa Hotel Realm on 15 June.
Yan. Mahalaga no, dahil nung nakarang taon isang malaki at bonggang-bonggang pagdiriwang ang naganap. Medyo ngayon medyo pahinga muna sa mga malalaking kaganapan dahil 126 na anibersaryo ng kalayaan. Dahil nung isang kataon ay parang milestone, hindi ba?
Oo, tama yun, Maridel. Pero kahit medyo toned down or dialed down ng events ngayong taon, inaasahan pa rin na maraming mga Filipino ang a-attend, lalong-lalo na dito sa flag raising ceremony.
Mm-hmm. At nakakatuwa kasi napakahalaga pa rin sa maraming Pinoy ang araw na ito sa kabila ng matagal ng paninirahan dito sa Australia.
Oo, at isa pa yung Maridel, bukod dun sa Philippine Independence Day, eh yung nabanggit mo nga no, na commemoration ng kapanganakan ng ating pambansang bayani sa Pilipinas na si Dr. Jose Rizal. So dito sa Canberra, eh may mga organizations, so yung mga kababaihang Rizalista, at pati yung men's side, yung Rizalista, kung saan talagang inaaral nila no, yung naging buhay ni Gat Jose Rizal.
At nakakatuwa kasi kahit na maraming taon na ang lumipas, maraming taon na rin siyang lumisan, eh patuloy pa rin nating isinasabuhay yung mga naituro niya at naisulat niya.
Oo, tama yun, Maridel.
Ako yung ang isa sa mga hindi ko malilimutan na hanggang ngayon ay ginagamit ko pa rin ay yung ang di marunong lumingon sa pinanggalingan.
Oo, ay mas masahol pa sa malansang
hindi,
isda.
Hindi, mali ka.
Ay, hindi ba?
Napag-ano mo. Ang hindi magmahal
yung
sa sariling
yun?
Wika ay mas masahol pa sa malansang isda. Ang hindi mo marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan.
Paroroonan, oo,
pero
tama.
Sabi ng mga kababayan nating iba, ay hindi marunong sumakay ng jeep.
At may isang magandang anecdote itong si Dr. Jose Rizal Maridel, no? Yung tinapon niya, so inanod sa ilog yung kanyang chinelas, ang ginawa niya, pinato niya rin yung isa niya pang chinelas.
Para may kaparis naman daw yung makakahanap.
Tama, kumahanap sa ilog, kung nahanap yun.
Pero nakakatuwa, di ba? Kasi parang isa rin siyang magandang ehemplo dahil sa kabila ng mga paghihirap at mga hamon sa buhay ay naipagpatuloy niya yung mga gawain niya at pagmamahal sa bayan.
Oo, talaga namang karapat dapat siyang maging pambansang bayani ng Pilipinas at maging Philippine icon.
Mm-mm. Alam mo, nung bata ako, manghang-mangha ako kay Jose Rizal kasi doktor siya, manunulat siya. Parang ang dami niyang alam, parang sabi ko nung bata ako, ang hilig talaga niya mag-aral.
Oo, bukod sa pag-aaral, ang tawag dito, isa pa siyang polyglot, no? Madami siyang mga lingwahe na alam.
Mm-mm.
At nakapag-travel siya sa iba't ibang bansa sa mundo dahil sa kanyang galing.
At nakakatuwa kasi patuloy na nakikita mo yung mga palatandaan sa lugar kung saan siya naglagi.
Alam ko dito sa Australia, merong signpost do na lugar kung saan nung bumisita ata si Dr. Jose Rizal dito, dinala, ginawang signpost ito dito sa Australia.
Ayan, agree ang kasama mo dyan ngayon. At syempre, magandang pagpapakilala rin ito sa ating pagkakilanlan sa susunod na salinlahi.
Oo, tama yun.
Kasi yun nga, sabi nga niya, yung mga paghihirap o mga sakripisyo nung mga ninuno natin ay atin ang tinatamasa ngayon.
Oo, tama yun, Maridel.
At bago humabang ating usapan, isa ring magandang naibalita ko na ito nung nakaraang linggo. Parang, aba, naitangi ang Canberra bilang isa sa mga pinakamagandang lugar na manirahan dahil may mataas na quality of life.
Oo, pumapangalawa ang Canberra, Maridel, sa quality of life category ng Oxford Economics Global Cities Index. Ayon sa index, mataas ang marka na nakuha ng Kapitolyo dahil sa high life expectancy, quality of education at lower income equality. Bukod sa quality of life, kabilang din ang economics, human capital, governance at environment sa mga categories ng index. Mahigit sa 1,000 syudad sa buong mundo ang isinama sa ranking. New York ang nanguna sa listahan, samantalang alam kong proud ka, Maridel, pasok naman sa top 10 ang Melbourne.
Siyempre, di ba? Palagi naman. At siyempre, nakakatawa kasi ano nga ba yung quality of life? Ito yung meron kang sapat na lahat sa buhay mo, tama ba?
Oo, tama yun. At yun nga, yung nabanggit ko na mga doon sa index na yon, yung mga indicators na tinatawag, no, yung mas mahaba yung mga nagiging buhay ng mga Canberrans, yung quality of education, syempre nandito yung Australian National University, pati na rin Canberra University, at yung in terms naman doon sa income ng mga tao na halos hindi naman ganun kalaki yung discrepancy, no, between doon sa mga high income earners doon sa mga average and low income earners.
At siguro kasi nakakadagdag rin sa high life expectancy ay yung kaunti ang traffic.
Oo, yun, isa yun, Maridel. Kasi pag papasok tayo sa opisina dito, kahit traffic, makakarating ka pa rin doon in 20 minutes. Actually, itong Canberra ay tinatawag na 20-minute city. Kasi mula sa norte hanggang timog na bahagi ng Canberra, mababiyahe mo lang siya within 20 minutes.
Malaking ano yun eh. Kasi yung pagpapasok ka sa opisina, sisimulan mo ng araw na stressed ka. Tibong araw ka ng stressed, hindi ba?
Oo, at bukod dun sa wala masyadong traffic dito sa Canberra, tinatawag din itong Bush Capital of Australia. So mga maraming mga bike and walk paths. At kung sa weekend, kung wala kang gagawin, pwede kang mag-hike o mag-walking sa iba't ibang mga bundok dito sa Kapitolyo.
So yun din ang nakakadagdag. At syempre, nakakadagdag din sa longer life expectancy ay dahil maghilig gumalaw-galaw ang mga taga-Canberra. Nandiyan ang Asian Institute of Sport.
Oo, tama yun, Maridel. At maganda na nabanggit mo yan dahil nung nakaraan, kung matatandaan na ating mga tigapakinig, medyo in taters itong Australian Institute of Sport dahil gusto sanang ilipat to mula Canberra sa Queensland. Pero noong nakaraang federal budget, ay nakatanggap ito ng $249 million para i-upgrade ang facilities ng Australian Institute of Sport o AIS dito sa Canberra. Ito ay para siguraduhin merong access sa world-class gyms at training camps ang mga atletang Australiano. Bukod sa AIS, makakatanggap ng $15 million ang Stage 2B ng Canberra Light Rail para i-design ang extension mula Commonwealth Park patungong Woden at $9.7 million para sa first TAFE Electric Vehicle of Excellence sa Canberra Institute of Technology sa Fishwick. Ilan pa rin sa mga proyektong pupuntahan mula sa federal budget dito sa Kapitolyo ay ang Active Transport Fund para sa bagong bike at walking paths, master plans para sa AIS at Bruce Precincts, at ang Canberra Symphony Orchestra.
Yan yung mga magpapahaba talaga sa buhay, yung mga nakaka-happy.
Oo, syempre, tignan mo naman Maridel, pinaglaanan ng pondo, pati yung aming symphony orchestra.
Dahil kano, no, sa buhay natin na parang napapahuli yung sining kasi yan yung parang hindi masyadong nabibigyan ng prioridad dahil syempre una muna yung pagkain, yung transportasyon, pero mahalaga rin yan sa buhay kasi nakaka-happy yan, ika nga.
Oo, at ang kagandahan dito sa Canberra, Maridel, in the past few years na nakatira ako dito, marami na rin mga festivals katulad ng Canberra Comedy Festival ang dumadayo dito sa Kapitolyo at may mga ilan-ilan ding international artists ang nagsasagawa ng concert dito sa Canberra.
Yeah. So yung mga kababayan natin, kung di pa kayo nakakapunta, dalawin nyo ang Canberra at papamiriendahan kayo ni Daniel.
Oo.
At syempre naman, speaking of mga kababayan, sa Darwin naman, magandang balita dahil maaari na silang mag-renew ng kanilang mga pasaporte o di kaya'y sumumpa para sa kanilang dual citizenship.
Oo, magtutungo ang ilang opisyal ng Embahada ng Pilipinas sa Darwin Northern Territory sa 29 hanggang 30 ng Hunyo. Ang mission ay gaganapin sa Novotel Darwin Airport. Ito ay sa 2 Sir Norman Brearley Drive. Para sa mga nagnanais na mag-book ng passport appointment, magtungo lamang sa official na website ng Philippine Embassy. Ilan sa mga serbisyo sa misyon ay ang dual citizenship oath-taking, birth registration at authentication of documents.
Ayan. So yan sa 29 hanggang 30 ng Hunyo.
Oo, magtutungo ang embassy dyan. May Maridel dun sa mga magpapabook ng passport appointments, medyo bilis-bilisan nyo kasi I think nagbukas na ito noong first week of May. So kung wala na kayong makuhang slot, siguro makipag-ugnayang na lamang sila sa Philippine Embassy.
Ayan. Mahalagang mga bagay-bagay. At syempre, i-update mo kami sa mga susunod na ikalawang linggo. Kaugnay naman sa mga nalalapit pang kaganapan sa pagdiriwang ng ating Independence Day.
Syempre naman, Maridel.
At syempre, pwede kayong mag-book ng inyong merienda kay Daniel. Para makita.
Oo, bumisita kayo dito.
Oo, kung bakit nga ba sinasabi nila na isa to o pumapangalawa sa quality of life category ng Global Cities Index. Hanggang sa ikalawang linggo, Daniel.
Walang anuman, Maridel. Ito si Daniel Delaina, naghahatid ng balita mula Canberra para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.